Campus FM jippreżenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni e presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Selin Boħaġer. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal programmi ħor fis-sensila Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensila ta' programmi li jagħtu u l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensila tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija reġistrat bosta aspetti kulturali. Li ta' nisna u dan il-proċess għadu jisseħ anki l-lum u proċess li daħħal u qed idaħħal biżbilju ta' termini fil-Malti. Cocktail sajfi se jisħareġ xuħut minn dawn it-termini. Il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu dwar termini marbuta mat-turizmu, forsi llum inkomplu naqraw ukoll fuq dan it-terminu x'inhu huma dawk il-kliem l-aktar komuni li t-turist Malti jintaqa' magħhom fl-ajruport pereżempju.
Ħalli nibdew minn hawnhekk li meta aħna qed nitkellmu fuq is-safar turistiku b'lajru sewwa nidħlu fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili mela u diġà għandna l-ewwel terminu avjazzjoni ċivili sa fejn qed ngħidu hekk aħna fil-ġrajja Maltija wkoll kellna avjazzjoni militari. Sewwa allura avjazzjoni ċivili tagħmel ukoll is-sens li għandna bżonn aħna. Plus il-fatt li jista' jkun hemm avjazzjoni militari jekk il-forzi armati tagħna ikollhom il-mezzi tal-ajru tagħhom. U meta aħna nħarsu lejn it-terminu avjazzjoni ċivili, naraw li din l-avjazzjoni ċivili hija regolatur ta' kull attività bl-ajruplani issa dik l-attività. Bl-ajruplani hija attività komplikata, m'għandniex ċans nidħlu fiha hawnhekk, però ngħidu hekk li l-avjazzjoni ċivili tassigura li l-ħidma kollha tat-titjir issir skont ir-regoli internazzjonali li l-assoċjazzjonijiet dinjin ikunu qablu fuqhom. It-tarif hawnhekk li qed nagħtu silejn dak li huwa marbut mat-turizmu f'temna mhux mal-qasam teknoloġiku, sewa, edeka mbagħad terġa' sa jkollok hemmhekk ruxmata termini għalih. U dan, ġifieri dan il-fatt li hemm dawn ir-regoli internazzjonali li qed jorbtu lil kulħadd, sewa, dan il-fattur isir għal ħarsien ta' kull passiġġier. Anka passiġġier hawnhekk, issa passiġġier qed jiġi. Kull vjaġġatur li jinqeda b'xi mezz ta' transport, all right, imma aħna hawnhekk issa qed ngħidu passiġġier ta' ajruplan. Sewa, mela għalkemm passiġġier huwa wieħed li juża mezz ta' trasport, nkunu rridu ngħidu passiġġieri tal-ajruplani jew passiġġieri tal-linja. Qed niftehmu ikun hemm dik eżatt l-ispeċifikazzjoni li konna bżonn. Is-sistema issa tal-avjazzjoni ċivili tiħossib il-passiġġier minn qabel l-embarkazzjoni. Mela huwa għandna diġà terminu ieħor ukoll, embarkazzjoni li jfisser tluq fuq l-ajruplan. U tibqa' sal iżbarkar qed miżil mill-abbord, anke abbord ukoll huwa terminu. Kultant anke meta tagħti t-tifsir joħorġu termini oħra biex tfisser ħaġa tittuża termini tal-kuntest. It-terminal ikollu il-parti tal-arrivals. Aħna l-ġimgħa l-oħra spiċċajna bil-kelma terminal jidherli.
Iva.
Sewa. U terminal allura huwa għadna il-bini l-kbir għal passiġġieri f'ajruport meta jkunu se jsifru jew meta jaslu minn barra u allura għandna it-terminal. In-naħa tal-arrivals li tiddili mal-wasla tal-passiġġieri li jiġu minn barra. Ħansejħula s-sala tal-wasla. All right? U l-parti ta' departures li t-dilja, eżatt, matluq tal-passiġġieri li jridu jisifru. U kifatt inti nistgħu nsejħu la s-sala ta' tluq. Għalkemm ħadd ma jsejħilhom hekk dawn, kulħadd fid-departures u fl-arrivals, alright. Però ma jfissirx li ma nistgħux nispjegaw mod ieħor. Alright, għaliex hemm ukoll il-fattur dak li huwa popolari u l-fattur dak li huwa biex ngħidu hekk maħsub mod lokali. Nkunu qed nillokalizzaw ukoll. Mal-kunċetti ta' tluq u l-wasla tal-passiġġieri f'ajruport sewwa insibu diversi termini. Ħalli naraw daqsxejn. Forsi il-vjaġġ ta' xi jkun qed jiġri. Il-vjaġġ mhux bħala vjaġġ, ma il-vjaġġ tal-kelma, il-proċess. It-tluq. Meta l-passiġġieri jasal fit-terminal, jiġifieri il-post minn fejn jitilqu l-passiġġieri, imur fid-departure lounge. U lounge ukoll tfisser area fejn il-passiġġieri jistgħu joqogħdu bil-qiegħda jistennew. Sewa. U din id-departure lounge, jiġifieri is-sala ta' tluq fejn il-passiġġier jistenna qabel ma jembarka fuq l-ajruplan, sewa, insibu fiha id-desk ta' check-in. U aħna ngħidu ħamur nagħmel iċ-check-in. Għamiltu check-in? Hekk ngħidu, sewa. Imma x'inhu dan id-desk? Wieħed imur hemmhekk jirreġistra x-xewqa tiegħu li jinqeda bis-servizzi ta' transport sewa bl-ajru sad-destinazzjoni tiegħu. F'kull aeroport insibu d-desk ta' check-in li huwa counter fejn wieħed kif qed ngħidu imur bil-bagalji u l-biljett tal-ajru biex jagħmel iċ-check-in. Jiġifieri jiċċekkjawlu il-biljett jirreġistra ħalli jkollu post fuq l-ajruplan u jiddepożita l-bagalji fuq l-ajruplan. Meta qed nimxu ma' dan il-proċess fl-istess ħin qed nużaw terminoloġija li hija marbuta mat-tifsir tagħha stess, jiġifieri qed nuru kemm vasta t-terminoloġija tal-ajruport fih innifsu. Wara mbagħad jgħaddi mill-parti tal-kontroll tal-passaporti u s-sigurtà. Hawnhekk isib l-iskener, apparat użat f'ajruport li jieħu stampa ta' xi jkun fihom il-bagalji tal-passiġġieri sewa, u jekk kollox ikun sew jibqa' sejjer lejn il-gate. Il-post f'ajruport li minnu jridu jgħaddu l-passiġġieri kollha biex jitilgħu fuq l-ajruplan tagħhom. U hekk allura tela' fuq l-ajruplan plup u tela'. Mela dak huwa t-tluq. Meta jasal, issa mmurru għal-wasla, wara li l-awtoritajiet tal-ajruport jikkontrollawlu il-passaport, anka aħna ma waqafniex naħsbu fuq il-kelma passaport, sewa, li wkoll hija importanti hawnhekk diġà semmejni kemm il-darba, sewa, meta jikkontrollawlu l-passaport, il-passiġġier jgħaddi biex jiġbor il-bagalji. U allura imur fil-parti li tissejjaħ il-baggage reclaim. Jiġifieri il-post f'ajruport fejn il-passiġġieri jistgħu jiġbru l-bagalji tagħhom wara titjira. U hemm isib il-karużell. Il-karużell hija dik iċ-ċinga wiesa li toqgħod iddur bil-bagalji sewa u kif tara tiegħek inti tixbidha, sewa jekk tuk ċans in-nies, kellha trid toqgħod tferraq in-nies biex tgħaddi għal hemmhekk. U meta tixborhom insomma, allura inti tista' toħroġ il-barra u tmur fil-parti tal-arrivals. F'temna, hawnhekk sa naqbżu wkoll il-fatt li jista' jkollok xi ħsara fil-bagalja u mbagħad allura tmur u tagħmel il-claim tal-insurance, etc. Sewa. Barra minn hekk f'ajruport it-terminu lounge kif diġà għadna ifisser kull area, kull sala, kull spazju fejn joqogħdu jistennew. Sewa. U fost il-partijiet fil-bini ta' aeroport insibu il-business lounge li hija dik l-area għall-passiġġieri tal-klassi business b'siġġijiet komdi, xi bar u kultant anke xi computers. Unsibu wkoll l-executive lounge li hija dik l-area għall-passiġġieri li jittravelijaw first class. B'siġġijiet komdi u bar fejn il-passiġġieri x'aktarx li jkunu jistgħu jieħdu li jridu b'xejn ukoll għax nadalmu jħarsu iktar. F'ajruport internazzjonali nsibu wkoll it-transit lounge li hija dik is-sala li tintuża bħala post fejn il-passiġġieri jistennew qabel ma jkomplu il-vjaġġ tagħhom bl-ajru. Il-passiġieri jkunu waqfu temporanjament hemmhekk jistennew it-titjira li jkun ħmisshom għal pajjiż ieħor. Issa Transit Lounge jiena niftakar fi żmien, speċjalment fi żmien li kellna s-servizzi Ingliżi hawnhekk. Transit Lounge kienet komuni anka u Malta. Għaliex soldati kienu joqogħdu fiha jistennew biex ipartu ajruplan, jinżlu hawnhekk, joqogħdu hemmhekk. Illum Transit Lounge ma tantx għadha tintuża Malta, m'għandniex swali. Fem jista' wieħed ibiddel ajruplan f'temna ma iktar issiba barra.
X'tip ta' btajja li nistgħu nsemmi?
Issa dejjem hemm il-btala. Li ta'mel ar-rasek. Iva, dikka ta'mel ar-rasek inti tmur tibbukja kif trid, all right? U ta'mel tli. Naturalment għandek bżonn aġenzija tal-ivvjaġġar, forsi, jekk ma tagħmilx kollox bil-kompjuter.
L-internet
ukoll.
Sew
ukoll. Sew. Però jista' wkoll wieħed jissieħeb ma' grupp u jmur fuq tour. Mela jista' jkollok din it-tip. Ġieli nisimgħu l-frażi titjira charter. Din hija titjira li tkun ġiet organizzata esklusivament għal xi grupp speċifiku ġeneralment tkun orħos minn titjira normali. Sewa, mela jista' jkollok li inti tmur fuq din it-tip ta' tour. Dan dejjem qed ngħidu fuq vjaġġar bl-ajru. Sewa, imma llum il-ġurnata nsibu anka l-cruises, mhux hekk. U l-cruises huma popolari wkoll, jiġifieri dikha tista' wkoll tkun tip ta' btala li wieħed jista' jieħu.
Ħalli hemmhekk nagħlqu il-terminoloġija marbuta ma' turizmu u mmorru għal xi ħaġa kompletament differenti. Din id-darba ħanduru għal-lingwa tal-kċina. Jem naqra termini mhux ħażin. Fil-fatt x'nifhmu meta ngħidu il-lingwa tal-kċina?
Eħe, issa din hija interessanti u tajjeb illi sa nispjegaw il-lingwa tal-kċina għaliex mit sena ilu silejn il-lingwa tal-kċina kienet xi ħaġa ta' tmaqdir. Minħabba illi l-kċina dejjem kienet marbuta mal-ħaddiema l-baxxi, mal-qaddejja. Allura, il-lingwa tal-kċina kienet tfisser il-lingwa li hija tajba għal bniedem il-baxx għal għaddej. U dika kienet il-lingwa tal-kċina kienu fl-modi, sawa, jiena mort mit sena ilu, apposta biex nieħdu kunċett ta' żmien, kienu jirreferu għal Malti. Il-Malti kien il-lingwa tal-kċina, ċifieri il-lingwa tal-baxx. U minn hemm ġiet l-inferiorità lejn il-Malti li sfortunatament għataw f'dal tagħha anka llum. Sewa li jisu il-Malti huwa tal-baxx u mhuwiex tajjeb biex jaqdi lil kulħadd u aħna f'dawn il-programmi qed nuru li dak mu veru xejn. Aħna qed nuru li l-Malti huwa tajjeb biex jaqdi kollox u kull aspett tal-modernizmu u kull ħaġa li għad trid tiġi vvintata u maħluqa mill-bniedem. Qed niftehmu? U l-lingwa tal-kċina fl-imodi kienet marbuta mal-ħsieb li fil-ċina ma jimportax li titkellem għadik. Hemmhekk hemm in-nies il-baxxi u allura tista'. Hawnhekk naturalment qegħdin fi żmien meta l-ħajja soċjali kienet f'kategoriji ċari. Il-klassi baxxa, right? Tan-nofs u il-klassi l-għolja, all right? U allura il-Malti kien fil-livell il-baxx. Fil-livell l-għoljin, għaw Malta, il-Maltin ma kienux jinqdew bil-Malti, imma kienu jinqdew ħafna bit-Taljan, mbagħad bil-Ingliż, qed niftehmu, u qabel ukoll. Per eżempju, fi żmien il-kavalliri, kienu jindew anka bil-lingwi tal-kavalliri. U l-Malti dejjem kien, għalhekk mort mit sena ilu jien għad il-lingwa tal-ċina kienet xi ħaġa li tinsulta l-Malti, tmaqdar il-Malti. Issa, aħna hawnhekk dan il-programm sa nużaw il-lingwa tal-ċina, imma ħan applikawa għall-lum, mal-issa ġejjin il-lum. U l-lingwa tal-ċina bil-Malti sansibu għalli tant hija għanja, tant hija mimlija b'tifsir u tagħmel distinzjonijiet bejn ħaġa oħra. Illi l-lingwa tal-ċina illum tfisser lingwa li għandha id-dinjità tagħha għal din l-ispeċjalizzazzjoni tal-ċina. U f'din l-ispeċjalizzazzjoni tal-ċina tidħol mhux biss ix-xjenza, imma tidħol ukoll it-tradizzjoni. Nispera li konna ċans nitkellmu fuq affarijiet tradizzjonali hawnhekk sewwa għax jagħtu terminoloġija wkoll interessanti. U nidħlu wkoll f'teknoloġija illi hija avvanzata u l-Malti kif qed jiddilja magħha din it-teknoloġija. Jiġifieri hawnhekk aħna llum meta aħna qed nirreferu għal-lingwa tal-Ċina qed nuru li l-lingwa tal-Ċina hija xi ħaġa li biha il-Malti qed jistana u qed jistana ħafna. Jiena darba kien hemm wieħed kont qed nitkellem ma' Forna Arawċi u għalli kieku nannu tiegħi jiġi llum laqas jifhimha l-lingwa li tintuża id-dar fil-Ċina. Ftehna għax tinbidel. Niftehmu sa dak kien furnar u nannuh, l-immaġina kien furnar la semmiju li jien qed niftehmu. Jiġifieri dak it-tibdil huwa parti mill-proċess, alright? Tal-iżvilupp tal-lingwa u aħna meta sa nitkellmu fuq il-lingwa tal-Ċina sa nuru mill-qrib f'qasam partikolari kif dak it-tibdil sar.
Minn fejn iġejja il-kelma Ċina? Forsi ta' min nibdew minn hemm.
Nibdew biha, tajjeb. Eħe. Mela ħalli nagħmlu hekk ara. Il-kelma Latina coquere li tfisser sajjar tat coquinare li minna ħarġet coquina. Alright? U dawn it-termini fil-Latin aħħari żviluppaw fil-Latin stess bħala koċinare u koċinam. Ara, mela diġà qorbu għawnek. Eħe, ma interessanti l-kokwi saret koċi. U minn koċinare tnislet il-kelma taljana kuċina. U hemmhekk allura aħna mit-Taljan il-kelma għaddiet għal-Malti fil-forma kċina. Interessanti imma ara aħna għandna it-Taljan ku ċina. Mela għandek l-ewwel sillaba ku qabel ma tiġi ċi. Alright? U aħna dik l-ewwel sillaba tajjarniha kċina. Ku ċina kċina. Alright? Issa dana mhux xi proċess uniku. Forsi nfakkar li anka fil-kelma bin Adam, għamilna bniedem, bin, għamilna bna. Ġifieri proċess li l-Malti jagħmlu fejn iħoss li hemm sillaba daqsxejn ma ngħidula dgħajfa. Alright? Dgħajfa għaliex ma ġorx l-aċċent ewlieni. Alright? Dik hija ħtafa. U huwa proċess fonoloġiku interessanti għax ilaqqa żewġ ħsejjes. Teknikament magħrufin bħala fonemi sewwa, ma xuxin kċ, kċ, kċ. F'dan il-każ. Issa, kelma oħra għal kċina fil-Malti qadim hija mitbaħ bit-te meqite baħ li ġejja mill-arbi matbaħ sewwa fis-sens ta' kċina. Però mitbaħ aħna ma nużawiex llum il-ġurnata hija kelma antika, tintuża forsi fil-letteratura, alright? Imma qiegħda hemm. It-tifsir ta' kċina fil-plural kċejjen llum huwa hekk. Jew il-post, jiġifieri dik il-kamra fejn jitħejja t-tisira l-ikel. Ħan sejħulu il-midbaħ. Tinsix il-midbaħ huwa nom mimmat minn tebaħ sajjar. U nom imma qed juri il-post ta' fejn inti titbaħ, ta' fejn inti ssajjar. U kċina mela tista' tfisser jew il-post ta' fejn isir it-tisir, jew nkella is-sena tat-tisir jew ankella l-istil tat-tisir. Jew ankella t-tisir. Mela ara kemm twessat l-erja semantika tal-kelma. Għandna wkoll il-diminutiv kċejna li ma nużawx. Aħna nużaw kiċenet mill-Ingliż. Ma ara kemm interessanti għaliex kċina ħadniha mit-Taljan li ħadha mill-Latin sewa, midbaħ ħadniha mill-Arbi u kiċenet ħadniha mill-Ingliż li ħadha mill-Latin. Jiġifieri kiċenet u kċina jiġu minn xulxin. Ma dawn imbagħad insibu frażijiet bħal biċċa tal-kċina li hija iċċaruta sewa biex tnaddaf il-borom, eċċetra, forsi llum ma jsejħulix hekk, imma dik hija rreġistrata biċċa tal-kċina sewa. Insibu l-espressjoni kċina tajba.
Tikol tajjeb mela?
Sewa, dak ir-restorant għandu kċina tajba, ġifieri tikol tajjeb kif qed tgħid inti. Nsibu ktieb tal-kċina li huwa ktieb tat-tissijiet jew inkella tar-riċetti f'temna. Huma termini li tiġġenerhom il-kelma kċina wkoll.
Kif nistgħu naqsmuhom it-termini tal-għodda tal-kċina? Se nidħlu f'aspetta u viżibilju ta' termini?
Iwa, ħafna, u ma tistax issemmi kollox imma nistgħu nsemmu xi wħud minnhom. Imma ħa nibdew b'dak li staqsejt inti kif nistgħu nqasmuhom. L-ewwel nek nistgħu nqasmuhom. Bħala dawk għat-ħejja tal-ikel, dawk għat-tisir, dawk il-reċipjenti marbutin ma t-tisir, mbagħad insibu il-pożati u xi għodda oħra. Ħalli nagħtu xi ftit eżempji minnhom. U nibdew minn dawk għat-ħejja tal-ikel. Jiġifieri bihom dawn sewa hawnhekk għandna tagħmir li nużawh fil-Ċina għandna il-biter, pereżempju. Għanna il-blender, ħafna drabi nsejħulu blender biss, muxek. Għanna l-fridge, għax kultant li kell titkesħu, għalli tippreparaħ. Il-kater tont bil-pizzi, dana ġili jissejjaħ biss il-kater, sewa. Il-lembuba, liquidizer, il-magna tal-kapuljat, dina wkoll ġili tintuża il-kelma il-kapuljaturja u nkella l-minser. Il-mixer, il-passatur, dawna tħejji li kelbihom. Insibu kol dawk l-odot għat-tisir il-born ma forn li hija interessanti, il-born ma forn, il-forn microwave, kultant aħna nużaw il-kelma microwave biss, il-forn, il-gradilja, il-grill, li minna ħriġna il-verb
il-grillja,
il-kaserol, dix moti tista' ssajjar fih ħalli li kell jibqa' sħun, il-cooker, kultant minn flok ma nuża il-cooker nuża l-kelma gas, tinsajjar bil-gas jew fuq il-gas, li tfisser li l-cooker tal-gas, is-seffut għal kebab speċjalment, l-spiritiera, l-steamer, temna, mbagħad għandna r-reċipjenti marbutin mat-tisir, id-dix, il-biqja, il-borma, il-kazzola, il-landa b'toqba fin-nofs, din għaxi kejk, specialment, il-landa tal-kejkijiet bil-qieħ jinqala, il-landa tonda, il-pjanċa,
il-baking tray,
tradizjonalment iżejħu l-pjanċa, il-plat, it-taġen, it-tortiera, l-iskutella. Issa interessanti, it-tortiera u id-dish. Għalkemm tnejn bl-Ingliż jiġu dishes f'temna, però it-tortiera
issa marbuta ma pastizzi,
ma torti, eċetera. Mentri dish jista' jkun bil-patata l-forn.
Ekku.
Tifhem, ġifieri hemm distinzjoni fil-fatt bejniethom, għax tinsiex il-lingwa qatt ma timporta xejn għal xejn. U mbagħad insibu l-pożati, dawk li bl-Ingliż nsejħulhom cutlery, sewa u xi għodda oħra. Għal-furketta, kuċċarina, kuċċarun, sikkina, u interessanti li għanna sikkina tal-ħobs, sikkina tal-deserta, sikkina tal-ħut, sikkina tal-laħam, sikkina tal-ponta, skikken differenti, u naturalment anka imaref hemm sewa differenti
terminoloġija li ma tistax. Mhux hekk
għandna speċjalment li marfa tal-metall u li marfa tal-injam. Sewa ġifieri għandna ħafna hawnhekk. Li hu interessanti il-bormaforn jekk.
Iva forsi nistgħu nispjegaw għana qalali.
Eħe, il-bormaforn bl-Ingliż insubuha bħala pot oven. Sewa? Imma hija forma tonda b'toqba fin-nofs li titboġġa fuq spiritiera biex issajjar li kell bil-mod il-borma forn kienet tkun bħal dish tont kif qed ngħidu b'toqba fin-nofs biex fiha tidħol il-qalba tal-metall li tkun diretta fuq in-nar tal-ispiritiera. Li kell kienu jridu jieħdu ħsiebu għax inkella jaqbdilhom jew jeħel mal-qiegħ jew mal-ġemp. U l-borma forn kienet issajjar kważi eżatt bħal meta inti qed iddaħħal l-ikel fil-forn. Illum ma naħsibx li għadha tintuża ħafna il-borma forn, imma jien niftakar fit-tfulħit li kienet popolari ħafna din. U l-ikel kienu jsejħulu bħal fil-forn.
Għalhekk mela.
Bħal fil-forn.
Bħal fil-forn.
Eħe, interessanti. Kien ikollu vera l-istess omma. Imma minħabba din issa ħaġa personali tiegħi kif kont inħossu jiena. Kont inħobbu bħal fil-forn jien, speċjalment il-laħam u l-patata, fim? U ġieli anke kienu jagħmlu t-torti u l-kejkijiet, kienu jagħmlu kważi kollox fil-borma forn. Kien ikollu daqsxejn ta' toma illi kienet tħalli l-ispiritiera tal-petrolju. Ftehna? Dik biss kien ikun hemm differenza, hija kien ikun tajjeb ħafna.
Ġifieri bħal fil-forn.
Bħal fil-forn, jiġifieri meta inti qed
issajjar
fil-borma forn.
Interessanti.
U mbagħad daħlet anke fl-idjoma. Pereżempju, narak li għandek ħafna x'tagħmel u kif dan ngħidlek x'qed tagħmel silen, bħal fil-forn. Ġifieri m'għandix ħabtit noqgħod nispjegalek għax tant għandi komplikazzjoni, qed tifhem ġifieri għandek dawn affarijiet.
U hekk b'dawk l-aħħar kurzitajiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistidnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Program għal Campus FM.